7-chi rasm. Iso va bolalar. Bir kun bir necha kishi farzandini Isoning oldiga olib keldi. Ular Iso Masih bolalarga qo'l qo'yib duo qilishini istashardi. Shogirdlar esa yetaklab kelguvchilarni koyib boshladilar. Iso Masih esa ulardan norozi bo'lib shogirdlarga dedi: "Bolalarni mening oldimga qo'yinglar. Ularga to'sqinlik qilmanglar. Zira osmon shohligi shundaylarnikidir." Iso Masih yana shunday dedi: "Agar siz yo'lingizdan qaytib bolalarday bo'lmasangiz, osmon shohligiga sira kira olmaysizlar. Shunday qilib, kim bu bola kabi o'zini past olib yursa, osmon shohligida eng buyuk bo'ladi. Do'stlar, kim mag'rur bo'lib o'zini baland olsa, u Iso Masihning haqiqiy shogirdi bo'la olmaydi."